Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Policija Bosne i Hercegovine na lokaciji u Velikoj Kladuši zaplenila eksploziv i municiju. Navijači na utakmici Banjalučkog borca i Partizana skandirali Radovanu Karadžiću. Egipatska vojska ubila 60 džihadista na Sinaju. Rolling Stones i prvi put svirali na Kubi pred pola miliona ljudi u Havani. Đoković i Trujicki pobedili u Majamiju u trećem kolu protiv Souze i Gofana. U Srbiji danas oblačno, uveče kiša. Nakon pregleda vesti čućete intervju nedelje sa Sašom Radulovićem, liderom pokreta Dosta je bilo, koji tvrdi da članovi porodice Vučić paketima brašna, ulja i šećera kupuju glasove siromašnih u predizbornoj kampanji.
Brat premijera Andrej Vučić je u akcijama kad ulete recimo u selo Kljajićevo kod Sombora i ide akcija podele paketa ne bili dobili glasove na izborima. To je videla naša lokalna ekipa, to znaju svi iz tog sela.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pripadnici policije Bosne i Hercegovine u Velikoj Kladuši, mesto koje se smatra regrutnim centrom za džihadiste, zaplenili su eksploziv i municiju. Pretres je izvršen na jednoj lokaciji na području Kladuše i pronađeni su tromboni, TNT eksploziv kao i municija. Kako prenose BiH mediji, akciju u sklopu aktivnosti u borbi protiv terorizma, nasilnog ekstremizma i radikalizma izvršili su pripadnici Federalne uprave policije u saradnji sa Obaveštajno-sigurnosnom agencijom BiH. Tragovi DNK Nažima Lahrauija, jednog od dvojice bombaša samoubica u napadu na briselski aerodrom, pronađeni su i na nekoliko eksplozivnih sredstava korišćenih za terorističke napade u novembru u Parizu, saopštilo je belgijsko tužilaštvo. Tragovi napadača nađeni su na parčetu tkanine i prsluku sa eksplozivom. Predsjednik SDA BiH Bakir Izetbegović rekao je da nema potrebe da se premijer Srbije Aleksandar Vučić brine za poziciju Srba u BiH. On je rekao da je pozicija Republike Srpske definisana Daytonom, kao i da Vučić ne treba da upozorava, već da nastavi onako kako je krenuo pre nekoliko godina. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da je vreme da Bakir Izetbegović prestane da svima drži lekcije i da u svakoj prilici kritikuje premijera Srbije Aleksandra Vučića. Bolje bi mu bilo da sagleda svoju odgovornost za to što se dešava u BiH, rekao je Stefanović. Navijači na prijateljskoj utakmici Banjalučkog borca i Beogradskog partizana u Banja Luci sinoć su skandirali Radovanu Karadžiću, koga je Haški sud pre dva dana osudio na 40 godina zatvora zbog ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Osim skandiranja, kako je javlja agencija Beta, na tribini gde su bili domaći navijači bio je raširen transparent podrške Karadžiću. William Burdon, advokat Florence Artman, bivše portparolke Haškog tribunala, pozvao je da ona odmah bude puštena na slobodu. Francuski filozof Bernard Henri Levy nazvao je njeno hapšenje u Hagu izvrtanjem svih vrednosti. 11 mladića poreklom iz Azije koji su petak ujutro pronađeni u kombiju nedaleko od Bora, pušteni su nakon saslušanja nekoliko sati kasnije iz policijske uprave u tom gradu. Kako je agenciji Beta rečeno u policiji, njima je dat rok da u narednih 7 dana napuste Srbiju. Vozač kombija iz Negotina kojih je prevozio i pokušao da umakne policijskoj patroli zadržani u policiji. Republička izborna komisija dala je ovlašćenje OEBS-u da njihovi posmatrači prate predstojeće izbore u Srbiji 24. aprila. Sednice RIK-a pratit će 2 posmatrača, a biračke odbore 19 posmatrača OEBS-a.
slobodnaevropa.org.
Egipatska vojska saopštila je da je ubila 60 naoružanih ljudi koje je označila kao teroriste u sukobima na Sinajskom poluostrovu gdje su aktivni džihadisti. Islamska država je prošle nedelje preuzela odgovornost za napad na tom području u kojem je poginulo 15 egipatskih policajaca. Džihadisti Islamske države preuzeli su odgovornost za 3 samoubilačka napada u Jemenu u kojima su poginule 22 osobe među kojima 10 civila. Ti napadi izvedeni su u Adenu, gradu na jugu zemlje. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je na okončanje nasilja u Siriji, gde je u petogodišnjem ratu poginulo 270.000 ljudi i nekoliko miliona napustilo svoje domove. Vreme je da se okonča nepravda, a ljudima treba da se pruži zaslužena prilika da sebi izgrade bolji život, rekao je Ban. Stotine hiljada Kubanaca prisustvovalo je uz pesmu oduševljeno klicanje i gromoglasan aplauz prvom koncertu britanske rock grupe Rolling Stones na Kubi, gde je rock muzika godinama bila zabranjena. Sportski kompleks Ciudad Deportivo u kubanskoj prestonici, koji može da primi 450.000 gledalaca, sinoć je bio prepun, dok su se reke ljudi prelivale na ulice, a mnogi su čak stajali na krovovima okolnih zgrada, pa je čuveni muzički sastav pozdravilo ukupno pola miliona fanova, prenosi AFP. Vremena se menjaju, zar ne? Rekao je na španskom vođa Rolling Stonesa Mick Jagger, publici nakon čega je koncert otvoren hitom Jumping Jack Flash, hitom iz 68. Teniseri Srbije Novak Đoković i Viktor Trojicki plasirali su se u treće kolo Mastersa u Majamiju. Đoković je pobedio Britanca Kyla Edmunda u dva seta 6-3 i 6-3, a protivnik u trećem kolu bit će mu Portugalac Joao Sousa. Trojicki je pobedio i Njiga Cervantesa sa 2-1 u setovima 6-7, 7-6, 7-6, a igraće protiv Belgijanca Davida Goffana.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon ovih izbora bit ćemo treća politička snaga u Srbiji. Očekujemo da će Vučić pasti ispod 40% i da će to biti početak kraja SNS-a, kaže za Radio Slobodna Evropa Saša Radulović, lider pokreta Dosta je bilo. Radulović je uveren da će njegov pokret na predstojećim izborima ostvariti dvocifren rezultat. Koleginica Branka Trivić pitala ga je na čemu zasniva takav optimizam.
Ja gledam istraživanja javnog mnjenja koja su interna i koja se ne pokazuju u javnosti. Ovo što vidite po novinama, to je deo predizborne kampanje, nažalost, i tu imate presmešna istraživanja. Evo, recimo, pogledao sam posljednje iz Dnevnika gde su nas stavili sa Levicom Srbije i stavljali neke procente koji zaista nisu tačni. Znači, imamo lažirana istraživanja i pokušate da kreirate prvo tu poruku da Vučić je na 50%, ne bili se ljudi obeshrabrili, a s druge strane da ove stranke koje zaista imaju priliku da nešto naprave, da su ispod cenzusa, da ga neće preći, i to je poruka koja se šalje. Recimo na tribinama svim, jedno četvrtina kaže da je glasalo za nas na prethodnim izborima. To je rast od 3-4 puta gde god smo i koliko nas ljudi prati na Facebooku. Recimo 1.400.000 ljudi mesečno je na našoj Facebook stranici. 750.000 video pregleda. 150.000 onih koji imaju neku interakciju sa člancima. Znači vidimo da je to značajno poraslo i nemamo nikakvu dilemu da ćemo preći cenzus. A ovo pitanje oko dvocifrenog rezultata, ako ljudi shvate da sigurno prelazimo cenzus, onda će se osloboditi i neće razmišljati onome da li bacaju glas ili ne. I onda imamo šansu, ako povučemo i taj deo biračkog tela, da ostvarimo dvocifren rezultat na ovim izborima. Mislim da ćemo svakako biti treća politička snaga nakon ovih izbora u Srbiji.
Šta predviđate Vučiću kako će proći?
Očekujemo da će pasti ispod 40% i da će to biti početak kraja SNS-a i da će se SNS raspasti godinu dana nakon izbora i da ćemo ponovo imati parlamentarne izbore 2017. zajedno sa predsjedničkim. Raspašće se zbog tenzija unutar stranke, jer to je jedna interesna grupa koja je tu samo radi podele kolača. Kad se vidi da ova percepcija popularnosti Vučića nije na 50, nego je na 30 i nešto posto, to će biti raspad sistema. Očekujemo da ćemo tim izborima 2017. imati realnu šansu da pobjedimo, ako ostvarimo u novim izborima ulazak u Skupštine pokrajinsku, republičku i svih većih gradova.
Govorite o tome da će se Vučićeva stranka raspasti. Demokratskoj stranci je trebalo 8 godina da
ovaj dođe situacija, u jeste, situacija je malo drugačija. Vučić je dobio eksplozivnu popularnost nakon što je tužilaštvo uhapsilo Miškovića. Ljudi se polako umaraju od ovoga. Ljudi vide da od toga nema ništa. I praktično njegovo biračko telo je tih nekih 20-22% građana koji su jako siromašni. Od njih je praktično napravio sirotinju da bi nakon toga kupovao njihove glasove paketima šećera, ulja, brašna. I to vidimo recimo na izborima po savetima mesnih zajednica.
Ko to radi? Ko?
Direktno brat premijera Andrej Vučić je u akcijama kad ulete recimo u selo Kljaj kod Sombora i ide akcija podele paketa, ne bili dobili glasove na izborima.
Jeste to videli, je li video neko?
To je videla naša lokalna ekipa koja je takođe učestvovala na tim izborima u Kljajićevu, to znaju svi iz tog sela, samo policije ni za leka. I to je praktično i glavni problem, institucije ne rade svoj posao, imamo potpuno rasturen sve tri grane vlasti, znači i izvršnu i sudsku i zakonodavnu, a takođe medije potčinjene, imamo jednu granu vlasti u Srbiji, a to je partokratska i na njenom čelu se nalazi Aleksandar Vučić.
Vi stalno govorite da je Vučić centar korupcije. Šta su vam najjači argumenti, odnosno dokazi? Evo, pretpostavite da vas je tužio i da treba da dokažete.
Kad smo zaustavili bacanje novca iz Fonda za razvoj, 2 milijarde evra je bačeno.
Govorite o vremenu kad ste bili ministar. Da.
Zaustavio sam to kreditiranje, rekao da to ne može.
Ko je dobijao uglavnom?
Veliki broj onih koji imaju direktne veze sa vrhovima stranaka. I ovo nije samo za vreme Vučića, ovo je bilo i pre.
I ranije,
ovo je kontinuitet. Ja. I mi inače čitav taj sistem je vodio kao prethodni ministar Mlađan Dinkić. Mi smo to zaustavili, onda me Vučić zove u kabinet i kaže, Čeda je tražio kredit, Čedomir Jovanović, za njegovu firmu
Fidelinka,
200 miliona dinara, fond mu odobrio 150, mi smo to zaustavili, ne zbog njega, nego zato što smo zaustavili sve to skupa. Jel? To je bilo zaustavljanje, kaže mi Vučić, ajde pusti mu taj kredit, treba će ti. Ja ga pitam što će mi trebati, kažem šta ima veze šta te košta. Pio rekao, mene ne košta ništa, nisu moje pare, ali sam tu da vodim računa o novcu poreskih obveznika, znači ne može. Pa recimo privatizacija Vršačkih vinograda.
Na koji način je tu Vučić centar korupcije u tom slučaju?
Pa suština je da su pokušali da prodaju nekom Kinezu Vršačke vinograde po ceni od 5 miliona evra, a Vršački vinograd imaju zalihe vina vredne 5 miliona evra. A objekti, a oprema, a zemljište, a rod grožđa koji nisu uopšte obračunali od 6 miliona evra, još povrh toga je trebalo da dobije subvenciju od 6.000 evra po radnom mestu. I onda otkrijemo da su savjetnici tog Kineza bili brat Aleksandra Vučića i brat gradonačelnika. Andrej Vučić, Predrag Mali, i podnesemo tu prijavu. I ja mu je odnesem i dam mu je u ruke. I on stoji u kabinetu tako, drži tu moju prijavu i gleda pot. Tišina prođe minut, dva, ja rekao, odo ja imam neka posla.
To ste podneli 2013.
godine. Pa onda recimo Siniša Mali koji urgirao, odnosno sa Fondom za razvoj pravio dilove da se nekim firmama skinu blokade, pa urgiranje za razno razne memorandume i strane investitora. Mislim, to je takvo jedan raspad sistema i čitat ćete o tome, izaće knjiga Dušana Pavlovića o naših 4 meseca i 23 dana u vladi Republike Srbije, o tome šta smo radili za to vreme i koje smo sve stvari uspeli da zaustavimo. Uspeli smo mnoge pljačke da zaustavimo od Vršački vinograda, preko Prve petoletke i tako dalje, pa onda bacanje novca iz Fonda za razvoj, pa SIEPA, pa Agencija za financiranje izvoza. Znači, dosta dobrih stvari, onda krenuli su onim ličnim kartama, uvođenje reda i to je negde u januaru bilo sve stopirano, pored nas ništa nije moglo da prođe, ni Beograd na vodi, ni Jati Etihad, ni svi ovi prodaja Bačke zemlje Arapima, ni ovaj Aleksa Šantić. Jednostavno nismo dozvoljavali da se stvari rade mimo zakona i mimo procedure i onda smo s druge strane takođe bili potpuno blokirani, zakoni o privatizaciji i stečaju koje smo predlagali, koji su trebali da jednom za uvek spreče pljačke u privatizaciji i stečaju, su također bili zaustavljeni i ja sam zbog toga podneo ostavku.
Uprko svemu tome, vi ćete čuti premijera Vučića da ampasan kaže, recimo, pa eto, optužili su Sinišu Malog za 24 stana koje je navodno kupio u Bugarskoj, dakle, optužili su lažno gospodina Malog. A mi ne videsmo nikakvu sudsku završnicu, čusmo samo za nekakvog bugarskog grafologa koji je rekao da je to falsifikovano.
Pa to je kad imate potpuno urušeno pravosuđe, kad vam je policija takođe urušena i kad partokratija upravlja sa svim. Problem kod birača je, prvo imate ovaj osiromašeni deo koji glasa zato što mu kupuju glasove, a većina ljudi izgubila nadu, misli da ništa ne može da se promeni, misli da je Vučić na 50% i kažu svi su isti. On praktično vlada između ta dva pola sa medijskim mrakom, emituje poruke koje želi, niko ne može da mu protivreči zato što nemaju pristup, jel? Ja nisam bio na televiziji sa nacionalnom frekvencijom.
Od kada?
Od 30. marta 2014. godine, tamo sam bio kod Olje Bećković.
Vučić će nekoliko puta izjaviti u poslednje vreme da ste vi, kad ste bili stečajni upravnik, nameštali poslove firmi svoje supruge. Otprilike neće ni da se bavi vama, jer eto šta ste vi radili.
Ja bih mu rado onda pokazao prepisku koju smo imali pre nego što sam poslao ministar, gde sam mu sve to i napisao. Obrazloženje za sve te stvari, da je to smešno, da je to jedna optužba koja se pojavila u Kuriru, da je to išlo preko korumpirane agencije ALSU kojom je upravljao Dink. I u Srbiji, kad se bavite svojim poslom ispravno, a ja sam radio, podsjetiću vas, sa Vericom Barać, pa sam bio savjetnik policije i tužilaštva za stečajeve. A neko hoće da mi podvali da sam ovde nameštao poslove od 50 evra za sebe i još su mi porodicu uglavili to. Kancelarija stečajnog upravnika je u vlasništvu moje porodice. Znači i moja supruga i ja smo radili na tom poslu. Imali smo ozbiljnu kancelariju, bilo je 10 zaposlenih i ti zaposleni kad rade na stečajevima, pre nego što rade na njima, sudija odobri trošak za njih, za njihove plate.
Stečajni sudija,
jel? Pa onda na osnovu tog troška se uradi rad, meri se vreme koliko je ko potrošio i onda nakon toga odbor poverilaca dobije na uvid to i vidite koliki su troškovi i to je sve što se dešavalo u tim firmama. Sad, to što je moja supruga delimično vlasnik kancelarije, iz toga su izvukli plaće o supruzi, jel? I to što se bavila i knjigovodstvenim uslovima, uslugama, kad vodite neke stečajne postupke, te knjigovodstvene usluge su u nadležnosti kancelarije ako ima stručni kadar.
Evo, našim slušalcima onda u ovom kontekstu objasnite tu nekakvu kaznu od 100.000 dinara.
Prvo, to nije kazna suda, nego je to rešenje koje je donela korumpirana Dinkićeva agencija za stečajeve. Jer pošto sam štitio interese poverilaca u nekom stečaju, onda su pronašli način da mi dođu preko agencije
Alsu. U stečaju koje firme?
Pa bilo je nekoliko firmi, recimo Novi autoput je jedan od njih, ono se i pominje u medijima. I onda donešeno to nezakonito rešenje. Onda smo pokrenuli upravni spor protiv tog upravnog akta, znači rešenja agencije, i taj upravni akt je ukinut. Trebalo je jedno dve godine
od strane upravnog suda.
Međutim, u međuvremenu korumpirani sudija u tom stečajnom predmetu s kojim sam bio u sukobu, koji je postavljen naknadno, pa hteo da pomogne u čerupanju te imovine, i iskoristio taj pravni akt da me razreši u tom predmetu. Imate i te situacije, znači upravnik u sukobu sa sudijom. Pošto meni nije bitno ko je, bitno je šta je suština, ne možete da radite stvari koje su suprotne interesima poverilaca, i onda uz to ide i krivična prijava i sve ostalo što smo uradili. Ja jednostavno samo tako i
radim. Ali recimo o odluci upravnog suda koji je dakle ukinuo tu odluku agencije, javnost nikad nije saznala.
A odakle da sazna? Može od mene da sazna. Jel? Mediji nisu ni pravi mediji, nisu ni prenosili Informerovo blato, a ono što piše Informer, to direktno iz glave premijera dolazi. Iako je premijer znao sve ove stvari pre nego što sam ušao u vladu, ja sam mu lično sve ovo i saopštio. Ali naravno sad ovo je kod nas u političkoj borbi, ovakvo blato je dozvoljeno očigledno.
U intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa, Saša Radulović, lider pokreta Dosta je bilo.
21. Dakle, u prošli ponedeljak, prvom osnovnom tužilaštvu u Beogradu protiv vas je podneta još jedna krivična prijava, jer ste angažovali firmu svoje supruge da obavlja knjigovodstvene usluge za preduzeće u kojima ste vi bili stečajni upravnik. Tu prijavu je podnela potpredsjednica Zajednice sindikata Srbije Mira Basta. U trenutku kad se podnosi ta prijava, na licu mesta zadesi se Tanjug i portparol tužilaštva Leposava Vujanović, koja se izjasni o toj prijavi.
Pa meni se čini da ste sve rekli. Znači, ovo je deo premijerove kampanje. Praktično prvo je krenuo s blatom po Informeru, jel? Pa kad je Informer sve to ispisao, onda su našli neke mučenike da podnesu tu prijavu, ko zna iz kojih interesa su vezani, a onda je tu i država da to podrži, jel? Pod parol suda. Nego moje pitanje za premijera je šta su mu brat i brat gradonačelnika radili u privatizaciji Vršačkih vinograda. Također mi je pitanje šta je sa krivičnom prijavom protiv njega koju smo podneli. Krivična prijava je podnešena pre jedno mjesec dana, a ona se tiče toga da smo od vlade tražili biografije 160 funkcionera na najvažnijim državnim funkcijama koje vlada postavila.
Da.
Jer kazali smo, hoćemo da vidimo koje su im biografije i na osnovu čega je zaključila da su oni baš najbolji da vode te
recimo
institucije.
Gospodin Nikola Petrović,
njegov kum je na čelu Elektromreža Srbije, da, a ima 2 godine više poslovne škole.
Da.
I recimo ministar bivši keramičar Gašić je bio u nadzornom odboru Srbija Gasa. Vlada se sprdala sa nama, pa nam je poslala jedan dopis u kome je rekla ne razumemo šta znači reč biografija, previše je široko postavljeno, definišite nam to. Pa smo mi onda podneli tužbu Upravnom sudu. Upravni sud zna šta je biografija i doneo rešenje, naložio vladi i premijeru da dostavi te biografije i obrazloženje. Premijer i vlada nisu postupili po tom nalogu suda, po tom pravosnažnom rešenju suda. Ima jedno krivično delo koje se zove nepoštovanje pravosnažnih odluka suda i podneli smo tu krivičnu prijavu. Nije bilo ni portparola, nije bilo nikoga da kaže i reč o ovom. Pored toga, ja sam tužio Aleksandra Vučića pre 2 godine
za klevetu.
Mm-hmm. Zato što je na jednoj ćirilici rekao kako sam ja dao Birnu ugovore između JAT-a i Etihada. Mm-hmm. Zamislite, sud već 2 godine ne može da pronađe premijera da mu uruči tu tužbu. Prvo su kazali, pokušali su uručenje u Nemanjinoj, pa niko nije primio. Pa su onda tražili od nas da nađemo privatnu adresu premijera. Pa pošto mi nemamo privatnu adresu premijera, niti imamo načina da saznamo, niti nam pada na pamet da se tim bavimo, onda smo uzeli prethodnu izbornu listu u kome je Aleksandar Vučić dao neku svoju adresu, pa smo to dali sudu. Sud do danas nije uspeo da reši ovo. Znači, ovo je primer kako zloupotrebljavate pravosuđe. S jedne strane za obračun protiv političkih protivnika, sa druge strane ga potpuno ignorišete i pokazujete koliko imate nepoštovanje za vladavinu prava. Imate, evo sada, recimo, proganjanje Saveta za borbu protiv korupcije.
Da.
Imate krivičnu prijavu protiv potpredsjednika Saveta, podneo je Nikola Petrović, kum Aleksandra Vučića, koja nema nikakve veze sa savetom. Znači, njima se tamo postavlja, kako piše u saopštenju saveta, da su službena lica, članovi saveta za borbu protiv korupcije nisu službena lica. Tako da je neverovatno da je tužilaštvo, iako valjda toliko se razume u pravo, prosedilo policiji da ispituje to, i to je čisto šikaniranje u predizbornoj kampanji, em da pune stupce novina, em s druge strane da mi jedu vreme koje onda ne mogu da posvetim kampanji.
U izveštajima Evropske komisije godišnjim nađe se poneki pasus o tome u kakvom je stanju pravosuđe i nešto o pritiscima na medije, ali se završi pozitivnim izveštajem.
Da vam kažem, ja sam dosta razgovarao sa njima o tome i otvoreno im rekao koliko je to neprihvatljivo. Znači, zarad njihovih kratkoročnih interesa, oni su žrtvovali proklamovane vrednosti i principe, podržavaju jednog autokratu koji ne veruje u vladavinu prava, koji pokušava sve da kontroliše, zarad svojih kratkoročnih interesa. I sad oni mi kažu, ali piše u izveštaju Evropske komisije da ima ovaj problem, da ima onaj problem. Ja im kažem, sve to lepo, ali pojavi se Sebastian Kurz, ili se pojavi Merkelova, ili sad se pojavi Prince Charles i kaže, kao mi delimo vrednosti, zagrle se, slikaju se i građani Srbije misle da je lider naše zemlje poštovan u svetu i to vam je deo predizborne kampanje Aleksandra Vučića. Znači imate potpun raskorak. Ja bih onda rekao, pošto te izveštaje Evropske komisije niko ne čita i one služi da zaštiti njihove interese, da posle mogu da kažu nemate uređen sistem, s druge strane nam nanose dugoročnu štetu time što zbunjuju građane Srbije i šalju pozitivne poruke samim činom pojavljivanja na ovim prostorima.
Postoji li neki segment Vučićeve politike koji biste vi podržali? Put ka članstvu u Evropskoj uniji,
To je potpuno promašen put. Znači, to što se tamo radi, to vam je samo...
Šta je promašen put?
Pa, način na koji se to radi. I ovo sam razgovarao i sa evropskim zvaničnicima.
Jel bi bio vaš cilj, dakle, da Srbija se učlani u Evropsku uniju?
Ja bih rekao ovako, cilj Srbije je da bude uređena zemlja u kojoj se lepo i rado živi. Pa onda, iz toga izvlačim sledeću stvar. Pošto trenutno to nije tako, ajde da pogledamo gde se nalaze zemlje u kojima je uređen sistem koji je dobar za njihove građane. Pa kad pređem na to pitanje, onda vidim da su to neke zemlje koje su u Evropskoj uniji. I da vam kažem, imaju neke zemlje u Evropskoj uniji u kojima to nije tako. Ja ne bih da se ugledamo na njih. Znači, ugledamo se na Dansku, na Holandiju, na Nemačku, pa se ugledamo na Kanadu, recimo Australiju. Ovo su zemlje koje su napravile dobar sistem za svoje građane i mi hoćemo od njih da naučimo. Ovo je razlog zašto radimo stvari, a ne zato što nam neko postavlja
to je tačno,
uslove.
To je krajnji cilj.
I ima još jedna stvar. Dobro. Ovaj postup, odnosno proces koji Evropska unija postavila, očigledno ne funkcioniše. Odnosno, pod tim procesom približavanja nastupaju situacije kao što je ova u Srbiji. Očigledno evropska birokratija ne zna kako da postavi sistem da jednu zemlju napravi uređenom. Pa dobijate Bugarske i Rumunije kao rezultat od njihovog procesa. Pa bi morali malo da se zapitaju sami, a šta to ne valja u tim njihovim pravilima koje su doneli, da zemlje izgleda kao da popravljaju situaciju, a u stvari se dešava nešto drugo.
Da biste vi sutra postali premijer, da li iz ovoga što ste rekli, da zaključim, da biste nastavili, to je proces koji Brisel ima, to je ono što on nudi zemljama kandidatkinjama.
Mislim da bi promenili taj proces i da bi to išlo mnogo drugačije i mnogo brže, i onda bi oni menjali neke svoje procedure, zato što ovo što sada su stavili na sto očigledno ne funkcioniše. Znači, mora drugačije. A cilj jeste da napravimo sistem u Srbiji koji se ugleda na zemlje koje su u Evropskoj uniji.
Ne sprečavaju oni zemlje da ubrzaju taj proces.
Apsolutno. Ali ovaj put koji su postavili, to njihovo praćenje koraka, očigledno ne daje rezultat.
Dakle, evrointegracije kao takve podržavate. Naravno, imate kritiku što se tiče načina, procesa.
Mi smo deo Evrope, to je
tempa,
potpuno...
Tempa, dinamike i tako dalje.
To je potpuno
nesporno. NATO, koliko jesmo, sam razumela, niste za učlanjenje Srbije.
Nismo za učlanjenje, ali jesmo za saradnju. Znači, da, Srbija mora da sarađuje sa svima. Da. To je potpuno nesporno i to nam je u interesu. Znači, Srbija treba da radi one stvari koje su joj u interesu i da konačno naučimo tu lekciju spoljne politike, a i ekonomske politike, koja kaže važe samo interesi, prijateljstva postoje među ljudima. Mi treba da se probudimo konačno, da razumemo svet u kome živimo i da pokušamo da pronađemo način da živimo u tom svetu i da zaštitimo sopstvene interese koliko je to moguće, da se ponašamo po nekim pravilima koji će nam omogućiti lep i pristojan život.
Ukoliko Vučić pobedi na sledećim izborima, predviđate nove izbore prevremene 2017. godine, ali eto, do te 2017. godine, kakav će život građana Srbije?
Pa ja ne vidim da će biti bilo kakve razlike od ovog silaznog trenda. Ljudi žive jako loše, privreda je u katastrofalnom stanju, posebno privatna privreda. To što na bilansu budžeta se pokazuje manji deficit, on je samo gurnut u džepove građana građana, privrede, javnih preduzeća i praktično naša ekonomija je na izdisaju. To će se pokazati u narednih godinu dana. Nažalost, to je tako i to će i dovesti ubrzano do njegovog pada. Razlog zašto je raspisao izbore sada je zato što očekuje taj značajan pad kasnije i želi to da predupredi time što će da zgrabi vlast za naredne 4 godine. Međutim, ako veliki broj ljudi izađe na izbore, a mi se nadamo da će se to desiti, pokušavamo da motivišemo ljude. Naši glasači su uglavnom abstinenti, ljudi koji su digli ruke od političkog procesa, izgleda da smo probudili nadu, jeli, da nešto može da se promeni, da ćemo ga spustiti ispod 40%, pa kada osvoji 30 i neki procenat, da će to onda ubrzati mučenje Srbije koje nije od Vučića, znači ona je i od Tadića 2008. pa smo imali neobaveštenog pre toga. Znači imamo ozbiljne probleme, idemo u pogrešnom pravcu. Dosta smo razgovarali ovde u Evropskoj uniji, važno je za građane da shvate da je pod zastavom pristupa Evropskoj uniji, gde smo se zadovoljili kao građani birači formom, a zaboravili na suštinu, da je pod tom zastavom opljačkana Srbija, urušene institucije sistema, da je pod tom zastavom su porobljeni mediji praktično, mi moramo da izađemo ispod zastava i da se bavimo suštinom. Ja sam siguran, kad Srbija shvati svoje interese, da će imati podršku zemalja u Evropskoj uniji da izvede taj put na kom treba da idemo, a to je da od Srbije napravimo zemlju u kojoj se lepo i rado živi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo u Užice, gde Užičanke koje su izlečene od raka dojke volontiraju u savjetovalištu za obolele u okviru nevladine organizacije Ženski centar i pomažu im svake subote u Užičkoj bolnici. Priču ima Novka Ilić.
Biljana, Nada, Danica i Milesa svake subote u Užičkoj bolnici pomažu ženama obolelim od raka dojke. Ove 4 žene su pobednice u borbi protiv teške bolesti i svoje iskustvo prenose drugim ženama. Kažu, pobedile su zahvaljujući Efimi i savjetovalištu osnovanom u okviru nevladine organizacije Ženski centar u Užicu. Sada, kada normalno žive i pomažu drugima, ovako pričaju.
Nije bilo lako, međutim, uz pomoć Efimije, psihoterapeuta, sam pobedila, tako da i mi sada ženama pokazujemo da ima života i posle toga.
Kao bunar, kao znači jedan tunel bez svetlosti. Poražene, na dnu, misle da posle dijagnoze nema života i mi im govorimo da dijagnoza nije i prognoza. Da uvek ima nade, a sve zavisi od nas kako ćemo misliti. Smatram da sam neke talente koji su bili skriveni u meni upravo otkrila zahvaljujući druženju sa ženama u Jefimi.
Naučila sam se strpljenju, da se ne sekiram previše za neke nebitne stvari. Naučila sam se da mi sad svaki problem bude jedan izazov. Tako ga lakše rešavam i toliko sam zahvalna mojoj Jefimiji. Ne bi bila to što jesam da nisu one uz mene.
Postoji život i posle bolesti. Može i kvalitetnije nego pre, ako shvatite prave vrednosti života.
Jefimija, savjetovalište za žene obolele od raka dojke, postoji 16 godina i kroz njega je prošlo preko 1000 žena Užičkog kraja. Osnovni cilj je psihološka podrška obolelim ženama koja je jako važna na početku bolesti, kaže Slavica Simić, psiholog, jedna od osnivača savjetovališta i nevladine organizacije Ženski centar, od koje je sve poteklo.
One koje su preživele daju nadu onima koje se tek suočavaju sa tako teškom dijagnozom i pokazuju da je moguće pobediti bolesti. Taj nivo olakšanja te žene imaju već u bolesničkim sobama, jer mi imamo program koji počinje već u bolesničkim sobama. Ono što karakteriše rad Jefimije jeste da od prvog dana imamo sjajnu saradnju sa zdravstvenim institucijama našeg regiona.
Zvanični podaci govore da u Srbiji godišnje od raka dojke oboli oko 4600 žena, a 1600 izgubi bitku. U periodu od kada postoji Užičko savjetovalište Jefimija, procenat smrtnosti od raka dojke u Zlatiborskom okrugu smanjen je u odnosu na raniji period, kao i u odnosu na ostali deo Srbije, rekla je Maja Gulan, hirurg u Užičkoj bolnici.
Naravno da nam je tendencija da to smanjenje smrtnosti bude još i veće, ali od 2000. godine do 2012. kada su izašli poslednji rezultati Instituta za javno zdravlje Batut, mi imamo manju smrtnost u odnosu na centralnu Srbiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Policija Bosne i Hercegovine na lokaciji u Velikoj Kladuši zaplenila eksploziv i municiju. Navijači na utakmici Banjalučkog borca i Partizana skandirali Radovanu Karadžiću. Egipatska vojska ubila 60 džihadista na Sinaju. Rolling Stones je prvi put svirali na Kubi pred 500.000 ljudi u Havani. Đoković i Trojicki pobedili u Majamiju u 3. kolu protiv Souse i Gofana. U Srbiji danas oblačno, uveče kiša. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Do slušanja u 14 sati. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Zoran Glavonjić.